Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora. Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen zientzia irratsaio txiki honetara. Zuekin, Guillermo Roa. Gaur espaziora goaz, espazioko bi albiste ditugu. Espazioarekin lotutakoak bata Saturnoko inguruan dagoen ailargirik handienari buruz Titan deitzen dena, han aurkitu dutelako kimika harrigarria eta aipatzeko modukoa da. Bestea, behar bada ezagunagoa egun hauetan, Rosetta Zunda edo Rosetta misioak egindako ikerketa bat. Badakizu Rosetta dagoela kometa baten inguruan bueltaka eta baduela modulu bat kometaratutan nolabait esateko ez, lurra hartu duena kometaren gainean. Ba, bi albiste horiek batuta, gaur espazioari begiratuko diogu. Titango albistearekin hasiko gara. Saturno planetak inguruan biraka duen ilargirik handiena Titan izena du. Seguro asko badakizue hori astronomiaren zaleak zaretelako edo komunikabidetan boladaka asko hitz egiten delako Titani buruz. Eguzki sistemako planeten inguruko ilargi asko dago noski, baina badira guretzat bereziki erakargarriak diren gutxi batzuk, ez? Horietako bat gure ilargia da noski. Eta batez ere beste bi ilargi daude. Bereziki ez dakit erakargarria guretzat, ez? Bata da Jupiterko Europa ilargia eta bestea gaurkoa, Saturnoko Titan. Biek dute, nolabait, berezitasun bat, lurrarekiko antzekotasuna. Europa eta Titan gure ilargiak baino at handiagoa dute lurrarekin. Eta hori importantea da guretzat, gaur Titani buruz hitz egin behar dizuet. Eta hitz egin behar dizuet horrexegatik, lurrarekin duen antzekotasunagatik eta baita kontrakoagatik. Nolabait, antz faltarengatik. Nolabait esateko Titan aldiberean lurraren antzekoa da eta ezberdina. Tira, Titanek mendiak ditu, itsasoak, lakuak, sumendiak, edo ustez sumendiak direnak. Eta lurrarena bezalako atmosfera bat ere badu. Aizetsua, euritsua, eta gehien bat nitrogenoz osatuta. Ba, NASAko Cassini-Huygens misioa Saturnoren inguruan dabil bueltaka, eta horregatik dakigu hori, bertan gaudelako komatxoen artean, ez? Ez egin maletakara joateko, badakigulako bataz besteko temperaturan -180 gradukoa dela. Norvegiakoa, baino asko zotzagoa, dira zuek ikusi. Baina Cassini-Huygens zundak ezberdintasunak ere topatu dituan. Eta hori da gaur kontatu nahi genizuena. Ara joan baino lehen ere astronomoek esaten ziguten ilargi berezia zela, hidrokarburoak zituela, metanozko euria ari zuela, segura asko, eta litekena zela, gasolinazko itxasoak izatea. Bueno, orain badakigu hori etzela zehatza, baina ez zegoela errealitatetik hain urruti. Atmosferan bertan hidrokarburoak badaude, batzuk potolo xamarra gainera, bentzenoak edo naftalenoak bezalakoak eta... Baina lurrarekin topatu dugun ezberdintasun interesgarriena beste molekula batzuetan datza. Beste molekula berezi batzuen presentzia dago, ez naiz ausartzen hau era bat baiestatzeko, baina iruditzen zait zundak topatu dituen hemen sustantzia batzuk ezinezkoa direla hemen lurrean sortzeko, hemengo kimikan nolabait esateko. Slawomir Grabowski kimikariak artikulu batean adibide bat ematen zuen. Molekula berezi bat, sustantzia berezi bat, bi azetileno, protoi gehigarri baten bitartez elkarri lotuta dituen molekula txiki bat, konplexua... Tira, hori ez dago lurreko atmosferan, Titangoan bai. Eta dituek aztertu dute, eta ezaugarri berriak topatu dizkiote molekula horri. Ez dut horretan sakondu behar, baino, bueno, aldi bereko hiru atomen arteko lotura kobalente berezi batzuk, teorian egonkorrak izan liteken protoi zubiak eta abar, bai, topatu dituztean... Tira, beste hainbat ezaugarri kimiko, bueno, sofistikatuak nolabait esateko. Guretzat hori ez da garrantzitsua. Garrantzitsuena da Titango atmosferan aurkitu dutela urtetan kimikari teorikoek ordenagailu baten barruan aztertu dituzten, komatxoen artean, fantasiazko egitura batzuk. Tartean Euskal Herriko Unibertsitateko Jesus Ugalderen lanean dago zuzenean erlazenatuta aurkitu dutena. Horixe ba, kimika berria Titanen atmosferan. Ikusten, batzutan ezberdintasuna antzekotasuna baino erakargarriagoa izaten da. Itze egin dezagun Rosetta misiari buruz orain. Esak espaziontzi bat jarri du kometa baten gainean, badakizue, eta pozik gaude horregatik. Baina gune ilun batean geratu zaie, kometan lur hartuta dagoen modulua, eta ezin du eguzki panelekin energiarik eskuratu. Gainera bateria bukatu zaio, eta ez gaude pozik. Egin zitezken ikerketa asko ezingo dira egin. Hala ere, Rosetta bera, badugu, kometaren inguruko orbitan, modulo ez, baina zumba bai, oraindik lanean dago. Eta adibide bat emango dizuegu gaur edo ekarri dizuegu gaur. Kometaren inguruko lurrunaren analisia barkatu egin du. Ur lurruna, ura. Nolabait esateko Rosetak usaindu egin du kometaren ura. Eta ez usain hori arraro, usain arraro hartu dio kometari. Azalduko dizuet orain. Astronomoek aspaldian proposatu zuten lurreko itsaso eta ozeanoen ura espaziotik datorrela eta etzela lurrean bertan sortu. Teoriak dio espaziotik eroritako astroekin batera etorri zela ur hori. Kometak izan zitezkeen, asteroideak, auskalo ez. Eta denborarekin ondorioztatu zuten ba kometek, bueno, kometak izotz puskak zirela edo izotz asko zutela. Alegia batez ere urez osatuta zeudela edo eta bueno, asteroideak aldiz harriko eskorrak dira, orokortzen ari naiz noski. Beraz, gure planetako ur gehiena ustez lurrera eroritako kometetatik dator, logikoa da. Tira, ba, orain kometa batetik 20 kilometrora gaude eta bertatik bertara aztertu dezakegu kontu hori. Gakoa noski, hango ura analizatzea da, kometan dagoen ura eta gure itsasoena berdinak ote diren aztertu nahi izan dute. Hor dago usaintzearena. Rosetak masa espektroskopio bat darama, nolabait esateko sudur artifizial bat. Bueno, ia esan bidira, baina tira. Eta horren bitartez, kometaren ur lurruna, komatxon artean, usaindu egin du, esnifatu, nolabait esateko. Emaitza harrigarria izan da, kometaren ura ez da gure itsasoetako ura bezalakoa, ez dira berdinak. Esango diazue, ura da, HBO. Bai eta ez, noski ura bada, HBO baina oksigeno atomo guztiak ez dira berdinak, eta batez ere, hidrogeno atomo guztiak ez dira berdinak, atomoek isotopoak dituzte. Oksigenoa edo hidrogeno guztiek ez baituten neutroiko puru bera nukleoan. Batez ere hidrogenoa azpimarratu nahi dut, nabarmendu nahi dut, arrazoi askorengatik errazagoa delakon hidrogenoaren isotopoak aztertzea. Masa oso ezberdina dituzte isotopo horiek eta esandakoa molekularen sudur artifizial hori masa espektroskopio bat delako. Tira, arrazoiak arrazoi, hidrogenoko isotopoak aztertzea interesgarriagoa da oksigenokoak baino. Ulertzeko bat, hidrogeno batzuk estandarrak dira eta beste batzuk bikoitza pisatzen dute, deuterio deitzen diogu. Ba, hidrogenoa arrunta eta deuterioen arteko proportzioa analizatu dute sudur elektronikoaren bitartez eta hor dator sorpresa. Gure ozeanoetan, ba, uretan 10.000 hidrogeno atomoetatik 3 dira deuterioa, gainerakoak hidrogeno estandarrak. Kometan analizatutako uretan aldiz, proportzio hori asko handiagoa da, 3 aldizu ugariagoa da deuterioa gutxienez. Eguzki sistema osoan neurtu dugun uretatik, deuterio gehien duena da, kometarena. Beraz, kometako ura eta gure itsasoena ezberdinak dira, baina orain kontuz, titular batzuek zuzeneko ondorio eman dute, hau da, gure itsasoetako ura ez dela kometekin etorri, edo asteroideekin agian auskalo, baina kometekin ez. Baina nik uste dut ondorio hori azkarregia dela eta zientzialari batzuek hala esaten dute. Behar bada zuzena da, behar bada ez. Behar bada kontua da ez dugula kometa askotan begiratu. Ez da arraxa kometa askotan begiratzea. Beste neurketa garrantzitsu bat dugu alde hortatik, Herschel teleskopioaren bitartez, Hartley B kometa analizatu dugu eta hango ura bada gure planetarena bezalakoa. Orduan, berdina da, baina egia da oso urrutitik analizatu dugula, urrutitik edo gertutik analizatu dugun aldiz ezberdina da, ez dakigu oso ondo zer den hor gertatzen dana. Behar badako kometa motak badaude eta kometa batek eta bestek ez dute proportzio bera hidrogenoa deuterioarekin, alegia ura ezberdina dutela batek eta besteak, behar bada bai, behar bada ez. Tira, galdera asko daude, baina ikerketak ere martxan daude. Ba, onaino gure espazioko irratsaio txiki hau. Datorren astean zientzia hitz egingo dugu, beste gauza batzuei buruz hitz egingo dugu zientziarekin lotuta, baina ez espazioari buruz. Bitartean beti esaten duguna, baduzue aukera, ba, beste irrati batzuk entzuteko noski, baina interneten ere zientziaz irakurtzeko. Guk gomendatzen dugun weborria irubebikoitz.zientzia.net weborria da. Datorren astean hemen izango gara zuekin. Ondo izan, agur!